Паводле вынікаў даследавання амаль 82% апытаных лічаць, што ў Беларусі пачаўся эканамічны крызіс. Амаль 64% адказалі, што іх матэрыяльнае становішча за тры апошнія месяцы пагоршылася. 55,5% рэспандэнтаў цвердзяць, што да канца году можа адбыцца яшчэ адна рэзкая дэвальвацыя рубля. Чым патлумачыць, што ацэнкі сітуацыі грамадзянамі адрозніваюцца ад тых аптымістычных прагнозаў, якія падаюць улады. Экс-міністр працы цяпер намеснік дырэктара зарэгістраванага ў Вільні незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў Александр Сасноў адзначыў.
Колькі разоў ужо людзей падманывалі розныя ўрады. Звычайна кажуць, што калі нешта сказалі з ураду, трэба раздзяліць на 2 ці на 3, тады атрымаеш тое, што будзе на самой справе. Перад Новым годам улады казалі, што ніякай дэвальвацыі не будзе, а другога числа дэвальвацыю зрабілі. Там было пытанне, хто вінаваты за пагаршэнне эканамічнага становішча ў краіне. Так там на першым месцы і прэзідэнт, і ўрад. Ну і ще там на захад трохі схілілі адказнасць, таму што сродкі масавай інфармацыі кожны дзень талдычылі, што крызіс з захаду прыйшоў. Нічога не з захаду, разумее народ, адкуль крызіс. Людзі думаюць, што становішча будзе больш дрэнным, чым оно сёння ёсць. Яны так і адказалі. Там толькі менш за 14% сказалі, што нешта палепшыцца.
55,5% рэспандэнтаў лічаць, што ў Беларусі да канца году можа адбыцца яшчэ адна рэзкая дэвальвацыя рубля. Больш за палову апытаных лічаць, што да канца году даляр будзе каштаваць ад 3 да 4,5 тысячаў рублёў, а 12,5% лічаць, што курс даляра сягне за 4,5 тысячаў рублёў. Каментуючы гэтыя вынікі апытання, дырэктар аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка адзначыў.
Менш стало в 2 раза тракторов, на треть автомобилей, экспорт упал на 45%, поэтому люди склонны понимать это интуитивно, что уже не 3 тысячи будет, а все 6, может быть. Но если все будем говорить о том, что курс рубля будет 5 тысяч к концу года, я вам гарантирую, что он будет 8 тысяч. И в этом случае все мы откажемся от белорусского рубля. Это все во власти общественного восприятия.
Спадар Заіка лічыць, что экономичные проблемы у Беларуси почали больше высвечиваться на тле усесветного кризису.
Люди увидели, что при всех мощных пропагандистских залпах в пользу уникальной белорусской модели, эта белорусская модель сразу спустила дух. Вот сейчас надо и говорить власти, ну-ка покажите нам вашу невероятнейшую модель. Куда она убежала? Почему она не работает? Поэтому люди понимают, что говорили одно, а получилось другое. Врали, значит.